Blasiða 77. Köttú 72. Exterior skógur kvöld. Við sjáum skuggamynd Hildar ganga inn í lítinn skógarlund þar sem persónur meðspilarannar sitja við snarkandi eldstó. Hildur. Ok, hvað að ske? Persónurnar birtast leið og við heyrum viðeigandi kynningu. Tungskinnið sveipar þau ævintýraljóma. Hetjutónlistin alveg að ganga á göflunum. Beta, Inigo. Ég Inigo Montoya. Ég stríðsmaður af allt verka. Dagur, Playmolas. Ég Playmolas, ég álfur og sagnaþulur. Skatt, Kjartan. Ég Kjartan, ég galdrakall. Hildur stendur á móti þeim, hún klædd í mini leðurbikini sem skilur ekki mikið eftir fyrir ímyndunaraflið og hún orðin ljóshærð aftur. Hildur. Ég Hildur og ég neita að líta svona út. Tónlistin snar stoppar eins og nál sé ríkt af plötu. Cut back to 73 interior heimili dags. Allir líta á Hildi sem lyftir upp blaðinu sín og sýniði myndina. Skatt. Mér finnst þú bara líta vel út. Hildur hvessir augun. Cut back to merkir að klift sé aftur yfir í atriði eða sögusvið sem áður hefur verið sýnt. Í þessu tilviki klift frá ævintýraheiminum aftur yfir í heimili dags.